Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Я, міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз, қымбатты радио тыңдармандар, я, жақсылыққа, сүйіспеншілікке, я, қуанышқа толы күн болсын деген жақсы тілегімен әдеттегідей таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таң сәрі бағдарламасы басталды. Я, сіздермен бір сағат көлемінде болатын жүргізуші мен Нұрлан Қанат. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызды сіздерге жариялай кетейін. Бүгінгі күннің тақырыбы ашуыңызды басқара аласыз ба? Яғни ашу ызаның салдары қандай? Ашуды қалай жеңе аламын деген тақырыпты алға қойып отырмыз. Шын мәнінде, қымбатты радио тыңдармандар, ашуланбайтын адам жоқ. Я, шын мәнінде де тек қана сол ашуды ауыздықтап, бақылауда ұстау екінің қолынан келе бермейді. Сонда, қымбатты радио тыңдармандар, ашу ыза келген кезде, ашуланған кезде біз өзімізді азда болса, кішкене болса да басып, сол ашуды басқара алуға бар күшімізді салуымыз керек. Сонда, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызда міне осы, осының төңірегінде болады. Өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді айтып жазамын десеңіздер, мүмкіндіктеріңіз бар, біз тікелей эфирдеміз. Тікелей эфир болғаннан кейін өздеріңіздің алып қосарларыңызды біздің телефон нөмірі арқылы қоңырау шалып, немесе жазып қалдыруға болады. 8-707-724-30 телефоны сіздердің естеріңізге сала кетейін. Қымбатты радио тыңдармандар, қазір біз жақсы бір әнмен жалғап аламын. Одан кейін міндетті түрде осы тақырыпты біз тереңіне ашып көрейік. Жалпы ашу деген не, қалай оны біз басамыз, қалай біз оны басқара аламыз жалпы, қалай жеңе аламыз, осының төңірегінде әңгімелесеміз. Әрине, ашудың жақсылыққа алып келмейтін ол айдан анық. Сондықтан да осы бір мінезді, осы бір аяқ астынан шыға келетін нәрсені біз баса білуге үйренуіміз керек. Ендеше қызықтың бәрі алдыда, қымбатты радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңдар, қазір әсем бір әнге кезек беріп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Жүрек сені сақтай алмадым. басын тыймай, мұн өмірге сыймай, дауыл болып әздедім, сен ешкімге қимай, қимай. Арман, адастырмай мені қоя тұр жалған, қошағымды маған жая тұр жүрек. Сені сақтай алмадым, сақтай алмадым үміт, алдадың сен мені тағы да алдадың.
Рахмет, тыңдармандар, қайырлы таңды деп тағы да айтқым келіп отыр. Біздің міне қатарымызға қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін енді ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Иә, бүгін қымбатты тыңдармандар, 16 қазан 2020 жыл, күн жұма. Бүгін жұма. Яғни жұмыс аптасының соңғы күні, 5-ші күні. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы мен сіздерді міндетті түрде таныстыра кетем, жариялай кетем. Бүгін күндізгі ауа температура біздің сүйікті қаламыз Алматы қаласында күндізгі ауа температура +19 градус жылылықты көрсетеді деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура +10 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Алматы қаласында күн ашық болады деген ашық болады деп күтілуде. Ал енді ел ордамыз, яғни астанамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгін күндізгі ауа температура +19 градус жылы болады деген болжам бар. Ал қазіргі таңда ел ордамызда Нұр-Сұлтан қаласында +3 градусты көрсетіп тұр. Яғни қымбатты тыңдармандар, бүгін Нұр-Сұлтан қаласында да күн ашық болады деген болжам бар. Бұл міне біздің еліміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай болады деп күтілуде. Енді шек қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызды бағдарламаның негізгі тақырыбына көшейік, яғни ашуыңызды басқара аласыз ба? Яғни ашу заның салдары қандай, ашуды қалай жеңе аламын деген тақырыпты алға қойып отырмыз. Жоғарыда айтып кеттім, қымбатты тыңдармандар, ашуланбайтын адам жоқ. Жалпы ашу деген не? Ашу бірден аяқ астынан келетін ол ерекше бір қасиет, біз бәрімізге белгілі. Шын мәнінде де қандай мінезді адам болсаңыз да бәрібір ашуланатын сәтте туады. Бірақ енді адамдар әрине тез ашуланатын адамдар да бар, яғни жай ашуланатындар да бар, яғни ол ұзақ уақытқа шейін шыдамдылығын танытып келе жатады. Бір кездері аяқ астынан бомба сияқты дейміз ғой, жарылатын адамдар да табылады. Қымбатты тыңдармандар, сіздер қай қатарына, қай топқа жатасыздар? Бірден ашуланатын адамға жататын болсаңыздар, өкінішке орай онда өмірде, қоғамда өте қиын нәрселер жиі болып тұратыны рас. Өйткені ол ашуланған адамменен жұмыс істеуде қиындыққа соғады, олармен қарым қатынаста тұруға да қиындыққа соғады. Әйтеуір алып келетін өзінің минустары жетіп артылады. Сонда қымбатты тыңдармандар, ашуды басып үйрену керек, ашуды басқара білу керек, ашуды жеңе білу керек, ол сөзсіз. Сонда бүгін соған сол туралы әңгіме еттейік. Сіздер қымбатты тыңдармандар, ашуларыңызды қалай басасыздар, қандай жаттығулар жасайсыздар, осы туралы айтсаңыздар да болады. Тікелей эфирде екенімізді тағы да естеріңізге сала кетейін, біз тікелей эфирдамыз. 8-707-7-724-30 телефоны сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Сонда қымбатты отырмандар, хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, ой пікірді қалдыруды естен шығармаңыздар. Сіздер ашуды қалай басасыздар, қалай үйренгенсіздер, қалай жалпы өмірде қолданасыздар осы ашуды басқару үшін. Ашулануға шын мәнінде де әртүрлі сәттер, әртүрлі жағдайлар кезігіп жатады, тап болып жатамыз. Кейде жақын жаныңыздағы осындай сәтте ренжітіп алатын адамдарыңыз да болады, сол ашудың салдарынан. Бұл ғажап емес, шын мәнінде қымбатты тыңдармандар. Бірден ашулансақ, бірден біреуге бірдеңені тарс еткізіп айта салсақ, ашуменен, ызаменен, ол біздің жанымыздағы жақынымыз, ол досымыз, ол біздің отбасымыздың мүшесі болуы мүмкін, ол біздің туыстарымыз болуы мүмкін, ол біздің достарымыз болуы мүмкін. Кез келген уақытта ренжіп қалу әбден мүмкін. Сондықтан да осы ашуды басудың кейбір амалдары туралы бір-екі тізімге көз жүгірте кетсем. Ең әуелі өзіңізге сұрақ қойып көріңіз дейді. Соңғы рет қашан ашуландыңыз және сізді не ашуландырды? Осы сұраққа жауап іздеп көріңіз. Қаншалықты жиі ашуланасыз, ал ол қанша уақытқа жалпы созылады? Ашу үстінде өзіңізді ашуландырған адамның намысына тиетін сөздер айтасыз ба? Қатыгездікке бармайсыз ба? Осы сұрақтарға іште жауап қатып көріңіздер, қымбатты отырмандар. Сонымен қатар ашуыңызға көп тиетін адамдардың тізімін және жиі кездесетін жайттарды тізіп шыққаныңыз абзал. Содан соң ашуланған кездегі іс-әрекетіңізді де жазуға ұмытпаңыздар. Соңында ашуыңыз басылып, өзіңізге келгеннен кейін өзіңізді қалай сезініп тұрғаныңызды да жазып қойыңыз. Бұл өзіңізді сырттай бақылау үшін қажет дейді. Артынан өз жазбаңызды оқып, болмайтын дүниеге ашуланған екенмін деп айтуыңыз мүмкін. Екінші, өзіңізді ұстай біліңіз. Ашу үстінде сіз өзгені тыңдамайсыз. Ол түсінікті жағдай, өткені ашуыңыз өршеленіп тұр. Алайда бұл ең әуелі өзіңізді тыңдамай тұрғаныңыз болып есептеледі. Сондықтан өзіңізді қолға алып, қарсы жақтың уәжін тыңдап, үзіліс жасаңыз. Үзілісте ойыңызды қорытып, ақпаратты саралағаныңыз жөн дейді. Қарсыластың намысына тимегеніңіз жөн. Бұл мәселені одан әрі ушықтырады, яғни ашуыңызды одан әрі тереңдете түсетіні рас. Себебі қарсы жақ сөзіңізде асқан шыдамдылықпен тыңдай алмайды. Келесі қадам, бұл үзіліс жасағаныңыз жөн дейді. Үзіліс жасауға, өз өзіңізге келуге мүмкіндік беріп, сәттерді қалт жібермегеніңіз жөн. Мысалы, мен қазір аса ашулымын. Бұл дауды доғарғанымыз дұрыс, кейін түсінеміз деген секілді сөздермен аз дәкем үзіліс жасауға мүмкіндік береді. Орынды сөз таба білу қажет, яғни қажетті дәлелдер келтіріп, қарсы жақты сабырға келтіре білу деп ашуызаны басуға жәрдемдеседі. Ұрыс керістің ұшуына жол бермеңіздер. Ашуыза күйінің тереңдеуіне өзіңіз кінәлісіз, өзгені кінәламаңыз ешқашан. Кейде түсінбестік жағдайдан шығу үшін қарсы жақтың өзінен жәрдем сұрауға да көмектеседі дейді. Яғни босқа ренжіскенше түсінгеніміз дұрыс деп, деген сияқты ымыраға шақырған дұрыс депті. Міне қымбатты тыңдармандар, бұл бірнеше қадам, бірнеше кеңес, бұл ашуызаны басуға, оны басқаруға арналған. Алда бізде тағы да көптеген қызықтар, көптеген тартымды мәліметтер мен деректер күтіп тұр. Сонда қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан табыла біріңіздер. Бұл үшін біздің сайтқа кіріп тыңдаңыздар, және бар ойларыңыз, сұрақтарыңыз, алып қосарларыңыз болса, бізге тікелей эфирге қоңырау шалып, ой пікірлеріңізді айтып отыруға да мүмкіндіктеріңіз бар екен, тағы естеріңізге сала кетейін. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір әсем бір әнге кезек беріп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
танысман, анау жерде қор болар мен алысқа. Анау жерде қорбы жан мен табысқа.
Қымбатты отырмандар, жалғастырамыз. Бұл Гүлнұр Оразымбетованың айтқан туған өлке деп айтқан әнін тамашаладық. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Бүгін ашуыңызды басқара аласыз ба деген тақырыпты жалғастырамыз. Ой пікір білдіремін десеңіздер тағы да мүмкіндіктеріңіз бар екенін айта кетейін. Қымбатты отырмандар, жалпы мына жерде тағы да бір қызық мәліметті берейін. Балаңыз жалпы ойыншықты дейді, орнына қоймаса, айтқаныңызды тыңдамаса, сіз бірден ашулана бастайсыз. Солай емес пе? Ал отбасында біреу дұрыс сөйлемесе, айқайлай жөнелесіз. Қоғамдық көлік ішінде біреу абайсызда соқтығысып қалса, оған да ашулана жөнелетінбіз рас. Алайда есіңізде болсын, ашу шаңдық ешкімге қуаныш жақсылық әкелмейтіні ол айдан анық. Тіпті өз өміріңізді қинатып жібереді десек те болады. Ал ашушаң адамға ешкімнің жуғысы да келмейді. Мүмкіндігінше айналып өтуге тырысады. Кез келген адамның өз жаман мінездерінен құтылуына болады. Жалпы ашушаңдық ішкі көңіл күйдің іш жүзінде қызулыққа салынатын сезімі. Іштей қайнап, шегіне жеткен сезім соңында шығар жолды іздейді де айқаймен немесе оқыс қимылмен іске асады. Жалпы ашушаңдықтың соңы ақырындап ұнатпаушылыққа, кекшілдікке, өшпенділікке алып келеді. Сол себепті өзіңізді басқаруды үйренгеніміз жөн. Көрдіңіздер, қымбатты тыңдармандар, жалпы ашушаңдықтың салдары өте қалай десем екен, өте қиын, өте жақсы емес. Мынау қарап отырсаңыздар, бәрі негатив. Ашушаңдықтың салдары бізге жақсы нәрселерді алып келмейтіні бұл айдан анық. Сондықтан дер кезінде ашуымызды басқара білу өте маңызды. Мына жерде бірнеше қадамдарды тағы да көз жүгірте кетейін. Басыңыздағы қиын мәселелермен жеке өзіңіз қалмаңыз дейді. Бірінші қадам. Іштей сізді мазалаған мәселелермен мейірімді, сабырлы бір жақын жанашыр адамыңызбен бөліскеніңіз жөн. Ол сізге жеңілдік сыйлайды. Тек сізбен бірге уайым жеп, бірге қайғыра білген жанның ақылын тыңдаңыз. Егер де керісінше басқа біреу сізге келіп, өз қиындықтарымен бөліскісі келсе, оған да жанашырлықпен қарап, бірге қайғыра білгеніңіз жөн деді. Ойыңызды басқа жаққа аударғаныңыз абзал. Өзіңізді жұмысқа немесе шаруаға алдандырғаныңыз жөн. Көп бос уақытыңыз болмағаны дұрыс, ал нашар көңіл күйіңізді ешкімге жұқтырып алмауға тырысыңыз. Ойша үзіліс жасап үйреніңіз. Қатты ашу қысқанда бір сәт еміңізді ішке тартып, неге ашуланып тұрғаныңызды қазір айтқалы тұрғаныңыз дұрыс бола ма, жоқ па, соны таразылап көріңіздер дейді. Ұзақорлық сізге жақсылыға келмейтіні бұл белгілі. Басқаларға жол беріп үйреніңіз. Яғни өзіңіздікі ғана дұрыс деп есептемей, өзгелермен де санаса біліп үйренгеніңіз жөн. Ашу үстінде өзімдікі дұрыс деп қасарысып тұрып алған шақта өзіңізге сырттай көз жүгіртіп қараңыз дейді. Сіз дәл бір қиқар бала секілдісіз. Шын ба дейді қымбатты тыңдармандар, осы бір мінез, мен өзімдікі ғана дұрыс деген сезім адамдарды өте сол келіспеушілікке, даудамайға, ұрыс керіске алып келетіні рас. Ашу содан өте көп жағдайда содан пайда болады. Сонда қымбатты тыңдармандар, мен көптеген осындай адамдарды білемін. Шын мәнінде тек қана өзінікін дұрыс деп есептейтін адамдар жетіп артылады. Біз айналамызда, қоғамда, таныстарымыздың ішінде де көп кездестіремін. Сонда да сондай адамдар шын мәнінде өздерін басқара білу керек. Яғни өздеріміздікі ғана дұрыс деген ойдан арылуға үйрену керек. Өмірде бәрі мінсіз болмайтынын ұмытпаңыздар дейді. Өзіңізді өзгелермен салыстырыңыз. Яғни сізден де төмен қиындықта күн кешіп жатқандарды көресіз. Өмірден көп алам деп оңбай опық жеп жататындар да болады. Одан да өзіңізді отбасыңызға, жақындарыңызға, ұжымдастарыңызға мен достарыңызға қаншалықты қажет екеніңізді ойлаңыз. Олардың алдындағы парызыңызды мүлтіксіз орындай біліңіз дейді. Енді қымбатты тыңдармандар, осы жерде бір қысқаша нұсқада ашуды қалай басуға болатыны туралы мәліметті бере отырайын. Мына жерде қызық, банан жеңіз дейді. Банан құрамындағы бақыттылық гормоны аталатын серотонин сізді жайшылықтағы қалпыңызға келтіруге өз көмегін тигізеді. Ал енді естідіңіздер, бананды көбірек жеген абзал екен, дұрыс екен. Оңға дейін санаңыз дейді. Ашу кезінде біреуге жауап берместен бұрын іште оңға дейін санаңыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 дегеніңізде бастапқыдан едәуір қалыпқа түсетініңіз рас. Ашық түсті киімдерді киіңіз дейді. Мысалы сары, жасыл, қызыл сары, қызыл түсті киімдер де ашушаңдыққа қарсы әсер көрсетеді екен. Одан кейін болашақты көбірек ойлағаныңыз жөн дейді. Яғни болашақта ойша қиялдауды жиі жасасаңыз, көп ашулануға уақытыңыз болмайды. Өмір сүрудің тамаша екендігіне көз жеткізіңіз. Және соңғысы түйме дақтан дайындалған шай ішіңіз. Яғни түйме дақ өте жақсы тыныштандырғыш қасиетке ие. Алайда шайды жайлап, аз-аздан ұрттап отырып ішкен жөн дейді. Бұл сізге міне іштегі қайнап жатқан сезімнің бастуына көмек береді депті. Я, қымбатты тыңдармандар, міне бұл дерек көзі masagut.kz өте орынды екен. Шынын мәнінде міне осы бір қадамдарды жасап көрсек, ашуды бірден басуға мүмкіндік алатынымыз белгілі. Сонда, қымбатты тыңдармандар, я, ашуды осылай басуға, ашуды осылай басқаруға, ашуды осылай жеңуге үйренгеніміз дұрыс. Я, біз қазір бір әнге үзіліп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Батыр отырмандар, арнамызды алыстамаңыздар.
Сертінен ешбір таймаған, Түркінің күллі даласын Бахадыр бабам жайлаған. Қарсыда келген дұшпаны қарсы айрылып жайраған. Тоны көк білге күлтегін тағлымға терең бойлаған. Тұлпарға мініп ер түрік көзінде жалын ойнаған. Ел десе байтақ жер десе есесін берген қай бабам. Егемен жұртым ендеше тегерлік қана саймаған. Мен ағалмастай өткірем, ерліктің биік шоқтығым, қазығын қаққан қандықтың Жәнібек керей тектіден. Қасым қан салған қасқа жол, қасиет көзі деп білем. Есім қан салған ескі жол, өсиет сөзі деп білем. Тәукенің жеті жарғысын жеті қазынам деп білем. Ақтабан болып шұбырдық, ордамды жалма от күлең. Бірліктің мәнін ұғындық теңселген шақты тепкіден. Абылайды асқақ тұғырғып қан сайладық ептіден. Үш жүздің басы біріксе билеген жермен көктіген. Алты алаштың рухы мен алты ғұрлыққа жетті дем. Бірлігім тұрса бекем боп басынар дұшпан жоқ білем. Керуенде керуен жылдардың көшіне қолым бұлғармын. Отырар Түркістан болып ұлы далада жардым. Фараби менен Яссауи ілімін жиып нұрландым. Ұлтымның мәңгі бағына ұлы Абай болып туғанмын. Ғасырдың ғажап таңынан ыбырай үнін тыңдармын. Игі жақсылар жолының игілігінен үлгі алдым. Бабамның дарған даламның бақытын мәңгі жырлармын. Ғасырдың бастап үлінің ұлт үшін туды ұланым. Әлихан Ахмет Міржақып алаштың баста бұрамын. Жалқыға көнбей жағынбай, жалпыға теңдік сұрадым. Өлмейтін рухым шыраным, сөнбейтін сәуле шырағым. Ерлікті аңсап өрлікті, кеңдікті сүйген қыран. Қазынамды ұрлап жау жеді, халықта дәрмен бар меді. Бодандық басты бұғаулап күндерде өтті өрілі. Көрсекті қайғы қасырет, өлмейтін рухым мәңгеді. Тәуелсіздіктің жолында бабамның кетті бар кегі. Қасқайып тұрды қамал боп, қалғанша соңғы әлдемі. Жел тоқсандағы ерлігім елімнің жаңа дәурені. Жастығым жақты қайтадан солардан қалған сәулені. Толысқан шақта тасынбай, адасқан шақта ашынбай, Алладан басқа ешкімге ол деді көзген басылмай. Намысым менің нар кескен, жарқ ете қалса жасындай, тәуелсіз таңым бағалы бабамнан қалған асылдай. Егемен ел боп жеттік ау, аңсатқан алтын ғасырғай, жалпақ әлемге жар салам жан қуанышымды жасырмай. Танитын талғам болса егер тарихым менің осындай. Танитын талғам болса егер тарихым менің осындай.
Я, қымбатты тыңдармандар, Мейрамбек Беспаевтың жаратқан бақыт деп аталған осы бір термесін тыңдадық. Ендеше ары қарай бағдарламаны жалғастырайын. Мына жерде бір қызықты әңгімен сіздерге оқып берейін. Зейін қойып тыңдасаңыздар, я осы бір ашуланбаудың сырын білуге болады осы жерден. Сонда, қымбатты тыңдармандар, өте сол бір сабақ алатындай әңгіме екен. Осы әңгімеге бір көз жүгірте отырсақ. Ерте заманда дейді, Тибеттің биік үстіртінде Айдиба есімді бір кісі өмір сүріпті. Ол ашуланса болғаны, үйіне қайтып барып, үйін және өзіне тиесілі жерін үш рет айналып жүгіреді екен. Кейін оның үйі барған сайын ұлғайып, жері де барған сайын кеңейе түсіпті. Ал Айдиба ашуланса болғаны, шаршап шалдыққанына қарамай, үйі мен жерін үш рет айнала жүгіретін әдетін қоймапты. Тіпті қартайып, қолына таяқ ұстап, қалт-құлты етіп әрең жүрген кезінде де ашуға басса болды, тағы сол үйі мен жерін үш рет айнала жүгіреді екен. Бірде ашуға басқан ол, күн ұясына батқанына қарамастан, таяғына сүйеніп жүгіре беріпті. Оқыс жағдай болмасын деп, алаңдаған немересі онымен бірге жүгіріпті. Немересі атасынан: «Ата, сіздің ашуланғанда үйіңіз бен жеріңізді айнала жүгіретіңізде қандай сыр бар?» деп сұрапты. Атасы оған: «Жас кезімде біреумен ұрсысып, сөз таласып ашуланып қалсам болғаны, үйім мен жерімді үш рет айнала жүгіретінмін. Сонда тауықтың ұясында үйге тулықтай жерге әрең ие болып жүрген кейпіме қарамай, басқалармен ұстасатын мен кім едім? Оған жұмсайтын қайдағы уақытым, қанша қуатым бар еді?» деген ойға оралсам болғаны, ашудан арылып қаламын деп қаламында уақытымның көбін, сондай ақ барлық зейін зердемді жұмыс істеуге үйренуге арнайтынмын деген екен. Немересі тағы да: «Ата, қазір сіз қартайдыңыз, әрі бай жанға айналдыңыз, неліктен күні бүгінге дейін үйіңіз бен жеріңізді айнала жүгіресіз?» деп сұрайды. Сонда атасы былай деген екен: «Қазір де ашуға мінсем, үйім мен жерімді үш рет айнала жүгіремін. Сонда сарайдай үйім, аса аумақты жерім бар екен. Болар болмас іске бола, басқалармен керкілдесіп, көңілсіз болуымның қажеті қанша деген ойға ораламын деп, ашуым тарап, жадырап қаламын» деп күліп жауап берген екен. Я, міне, қымбатты тыңдармандар, сабағалардай бір әңгіме екен, шын мәнінде де. Ашуды басатын, мен жоғарыда айтып кеттім ғой, әр адамның өзінің бір жаттығуы болады. Ашуды басқаратын, әрбір адамның өзінің ерекше әдісі болады. Көрдіңіздер, сіздерде қандай әдіс бар? Бұл жаңағы қарттың айтқан әңгімесі. Осы әңгімеде ол өзінің әдісін ойлап тапқан. Үйін жерін айналып жүгіру, ашу келген кезде соны басу үшін, басқару үшін осындай жаттығу жасайды екен. Сонда, қымбатты тыңдармандар, бұл осы кісіден үйренген біздің бір үлгіміз болса. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, қазір бізге мына жерде тағы да бір қызық мәліметті берейін. Ашуны жеңу үшін не істеу керек? Қымбатты тыңдармандар, ашуыза біз қалаған нәрсеге қол жеткізуге мүмкіндік бермейтіні рас, бірақ оны дер кезінде тоқтату әркімнің қолынан келе бермейді. Ашу мен ызаның басты себептері дейді. Әділетсіздік. Көбіміз сол әділетсіздік болғандықтан кейде біз ашуланамыз. Я бізге айналамыздағы адамдар әділетсіздік танытып жатқандай болады да тұрады. Қоршаған ортадан алғанымызға қарағанда бергеніміз әлде қайда көп секілді болып тұрады. Я біз бойымыздағы бар құнды қасиетімізді жоғалтып алғандай күй кешеміз. Я өзіміздің жоғалтып алған нәрселерге бола өзгелер мен сыртқы факторларды жазғырамыз дейді. Я ауру, ян аурудың туындауы күйзеліс пен мазасыздық ашулануыңызға себепкер болады. Байқасаңыздар, қымбатты отырмандар, ашулану үшін бірнеше секунд қана жеткілікті екені ол бәрімізге белгілі. Я бұл жоғарыда айтып кеткендей, я кейде бомба сияқты жарылады, яғни ол біз білмейміз, күтпеген жағдайда секундтың өзі жеткілікті сол ашулың көтерілуіне. Я бұл біздің деді жауап қату реакциямыз. Егер миымызға бір нәрсенің ұнамағаны туралы дабыл бірден хабар келсе, сол бойда миымыз ашу мен ыза немесе өзге де көңіл күйдің негативті бөлігін сыртқа шығара бастайды. Бірақ ол ағзаға қаншалықты пайдалы. Я міне, қымбатты отырмандар, ашуды жеңу үшін адамның ішкі жағдайымен бірге адамның сыртқы келбеті маңыздырақ. Сондықтан ашуды да қимылдау арқылы жеңуге болады дейді. Мысалы, жаттығу жасаңыз, ойыңыз өзгере бастайды. Терезеге қараңыз, немесе далада серуендеп қайтқаныңыз жөн. Ақылға сыймайтын әрекеттер жасаңыз, яғни өзіңізді ертегі кейіпкерінің орнына қойып қара көргеніңіз жөн депті. Ашу басқа эмоциялар секілді субъективті, сәйкесінше сіз ойлау жүйеңізді өзгертіп, сөйлеу мәнеріңізді, қалыпты жағдайыңызды өзгерте аласыз. Ендеше қымбатты отырмандар, қандай жағдай болмасын, одан шығатын жол бар екенін ойлаңыз, өзіңізді сабырға келтіріңіз. Ашу үстінде жіберген қателіктеріңізді өзіңіздің есіңізге салып тұрғаныңыз жөн. Міне осылайша ашуды жеңуге болады. Я, енді қымбатты отырмандар, мен қазір бір әнге үзілейін. Содан кейін біз қайта қауышамыз. Я, арнамыздан алыстамаңыздар.
Шағала, атанады сынға, арман шағала. дейді бірақ та жалған дүние. Оны жылатпа, аққанаты сынған арман шағала, қанатын қаға алмай қалған жағада. Көнем бәріне дейді бірақ та жалған дүние. Оны жылатпа.
Иә, жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Бұл қайталап кетейін тағы да, біздің қатарымызға қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін, иә, бұл отбасылық Назар ФМ радио толқынының, иә, кезектегі таңсәрі бағдарламасы жүріп жатыр. Иә, міне Алматы уақыты қазір 9 сағат 43 минутты көрсетіп тұр. Ендеше бағдарламамызды жалғастырамыз. Жалпы бүгін ашуымызды басқару туралы айтып жатырмыз. Иә, мына жерде бір тағы да қызық мәлімет. Ашулы адамға қандай сөздерді айтуға болмайды. Иә, әлденеге ренжіген, ашуланған адамға қандай сөздер айтуға болмайтыны туралы жалпы ойлап көрдіңіздер ме? Иә, көп жағдайда ашулы адамға оның басылуын, мәдениетті болуын сұрап, көңілін көтеретін сөздер айтатынымыз рас. Иә, бірақ бұл сөздердің жағдайды тек ушықтыратынында білгеніміз жөн. Иә, Кливленд университетінің дейді психологы Скотт Бианың сөзінше, адамның ашуын басу үшін айтатын сөздеріміздің кері әсер ететіні бар екен. Мысалы, енді сол сөздерді талқылап көрейік. Мысалы үшін, иә, болмашы нәрсеге бола уайымдама деп айтамыз кейде. Иә. Не, сіз болмашы нәрсе деп санайтын нәрселе ашулы адам үшін өмірінің мәні болуы әбден мүмкін. Иә, сондықтан көңіл көтеру үшін, бірақ ойланбай айтылған сөзіңіз сол мәселеге күйіп піскен адамның маңызды деп тапқанын жоққа шығару болып шығады. Иә, бұлай сөйлеуден бұрын оның жанының дүниесінен сезіп көруге, немесе оның орнында өзіңіз не істейтініңізді ұғып алғаныңыз жөн. Оның орнына тіпті бұл жағдай, иә, бұған дейін болғанын, бірақ сол кезде қатты ашуланбағанын айтыңыз. Иә, ашу шақырудың орнына осындай сөздермен көмек бергеніңіз абзал. Иә, екінші, бір ашуыңды бер деуде айтуға да болмайды екен. Иә, яғни адам ашуға берілгенде оны басуға, оның айтқысы келгенін тыңдамауға болмайды. Иә, адам сіздің басыл немесе бір ашуыңды бер дегеніңізге қуана келісе салар еді. Бірақ адамда заңды түрде болатын ашу эффектісі мұрсат бермейді. Сондықтан мынау эмоционалдық жағдайды бақылау қиын екенін белгілі. Стэнфорд университетінің психиатры Кейт Хамприс адам ашуланғанда оған бірге белгілі бір іспен айналысуға ұсыныс жасау керек дегенді айтады. Мысалы, саябақта бірге серуендеуге ең жақсы әдіс деп айтуға болады. Бірге жүр, кішкене жүріп келейік, таза ауаға шығып, сыртқа шығып жүріп сөйлесіп келейік деп айтсаңыз, бұл ашуланып тұрған адамның ашуын басуға кішкене болса да көмектеседі. Және үшінші, жаса, істе деп айтудан аулақ болу керек екен. Яғни көпшілік жағдайда мұндай сөз адам әлденеден қорыққанда айтылады. Біреу биіктіктен қорқатын болса, оның ашуын тиетін жаса, істе, бар деген жауыр сөзді айту қателік болып саналады. Себебі қысым көрсету арқылы немесе салыстыру, яғни мазақтау арқылы адамның қорқынышын үдетіп, жағдайды қиындатып жіберуі мүмкін. Міне осы Хамприс мырза бұл жағдайда адамға, мұндай жағдайға тапылғаны өкінішті деп айту керек дейді. Я, бұл сөзді естіген адам өз эмоциясын бақылап басқаруға дағдыланады екен. Және қымбатты тыңдармандар, бәрі де жақсы болады деудің өзі де қауіпті екен. Яғни әбден жауыр болған осы сөзді айтсаңыз, адам ешқашан да тыныштандыра алмайсыз дейді. Яғни негізгі себебі бұл сөзіңізге серігіңіз сенбейді. Не үшін барлық жақсы болады? Еш негізсіз айтылған тұжырым бастапқыда адам көңілін басуы мүмкін, бірақ жағдайды қайта бір ойлап алған соң оның ашуы екі еселенеді екен. Ал міне жаңағы Бия мырзаның айтуынша, ашуланған я қорққан адаммен бірге бар жағдайды бастан өткеру немесе түсіне білу пайдалы екен. Сондағысы, егер адам көңілі алаң болса, оның жағдайын барынша түсініп қолғабыс ету дұрыс деген сөз. Және жиі айтатын сөзіміз бұл «менде де болған», яғни «менің де басымнан өткен» деген сөзде де қолданбауға тырысу керек. Яғни бұл әдіс те әбден ескірген, яғни ешкім де көңілін баса алмайды. Егер дәл сіздің басыңыздан бұрынғыда өткен оқиға досыңыздың басынан өтіп жатса, оны сипаттап ақыл айтудан аулақ болғаны жөн. Яғни күйзелісінің адамдарға тез тарайтыны білетін болсаңыз, ашуланған адамды тез түсініп, оның көңіл күйін шын ұғынасыз. Бірақ онымен бірге қайғыға берілуге, я ашулануға болмайды. Бұл жағдайда көңіл көтеретін істермен бірге айналысу керек депті. Және мұны не істеп қойдым? Мен не істеп қойдым дегенді сөзді айтуға болмайды дейді. Яғни жақын адамның көңілі жоқ болса, адама ең қиын жағдай осы. Егер серігіңіз ашуланып жатса, бір айыпты бола қалудан аулақ болыңыз. Мәселенің мән жайын білмей жатып, мен бірдеңе білдірдім бе? Я, мен не істеп қойдым деген сөзден бас тарту керек екен. Бұл қателік дейді үлкен. Қандай жағдай болмасын, бірінші айыптыны іздемей, мәселенің неден ұшыққа анықтау керек. Адамға ең керемет көмек арқасына қағып жылы сөздер айту, қолдайтыныңызды жеткізу. Міне, қымбатты тыңдармандар, міне бұл психологтардың, мамандардың, жаңағы жоғарыда айтып кеткен азаматтардың кеңестері, яғни ашуға мінген адамдарға қандай сөздерді қолдану керек, қандай сөздерді қолданбау керек, яғни оның ұшық кетуіне, мәселенің ары қарай дамып кетуіне тоқтам жасайтын нәрсе екен. Енді қазір бір әдменен жалға болайын, сонан кейін міндет түрде қайта қауышамыз. Арнамызды алыстамаңыздар.
Жалын жылдарыма тынышты
қымбатты тыңдармандар, міне уақытта зымырап өте шықты. Қымбатты тыңдармандар, біздің бағдарламамыздың аяғына таяп қалдық. Ендеше қорытындылай келе, жалпы ашу бүгін туралы айтып жатырмыз, ашуды басқару туралы айтып жатырмыз. Я, жалпы ашу ол қалыпты сезім екенде айтып жатырмыз, ол кез келген адамның бойында болады. Яғни ол, бірақ тек қана оны ашуды арғарай дамып, арғарай агрессияға, яғни арғарай ызаға, арғарай физикалық күш жұмсауға, немесе проблемаға айналып кетпесе болғаны, құрметті тыңдармандар. Сотта ашуды дер кезінде басуға, айтатын сөздер туралы, сол көмек ұшын беруге, сол ашуланып тұрған адамға қолдау беруге, соны басқара білуге, үйренуге бүгін біраз сөздер айтылды, біраз кеңестер айтылды. Сотақ батыр тұрмындар, біз осы отбасылық Назар FM радио толқынының мақсаты да осы кеңестеріңізді сала кетейін. Егер әрбір адамға жүректеріне тыныштық сыйлау, сүйіспеншілік сыйлау, жақсылық әрқашан өмірлеріңізде, амандық болсын, тыныштық болсын деп айтқым келеді. Ашу ызадан аулақ болайық, яғни сүйіспеншілікке толайық, яғни кез келген адамға деген сүйіспеншілігімізді көрсетуге дайын болайық. Ашу ыза келіп жатқан жағдайдың өзінде де оны ыстырып қойып, яғни сол эмоцияларымызды басып, сезімдерімізді басып, шын жүректен жүрегімізді Құдайдың сүйіспеншілігіне толтырайық. Сонда ғана біз басқаларды сүйе аламыз, яғни басқаларға мейірім көрсете аламыз, басқалармен қарым-қатынасымыз да, қоғамда да, отбасында да, достарымыздың арасында да барлығы дұрыс жақсы болады деген ойдамын. Ендеше Құдайым сіздерге жар болсын, яғни ашуланбаңыздар, ашуланғанның өзінде де тезірек басуды үйреніп, осы біздің берген кеңестерімізді, жаттығуларымызды жасап үйреніңіздер. Ендеше сау болыңыздар, сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат, келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.
Ақау жаным айдай, құрдастарым қайдай, осында